Dobrodošli v peti epizodi podcasta Konor brez cenzure. Pa smo prišli do zadnje epizode naše mesečne tematike, ki je posvečena o zaveščanju, zakaj je pomembno, da psa kupimo pri odgovornem zeditelju oziroma ga rešimo iz zavetišča. Tokrat so se mi v našem provizoričnem studiu, ja vem, naš zvok še ni najboljši, nič bat, tudi na tem delamo, pridružile kar tri punce, vsaka s svojo zgodbo. Ne vem, morda si tole epizodo predstavljaj kot neke veste pogovor ob kavi, kjer tri oziroma vredo z mano vred štiri punce debatiramo o omenjeni problematiki in o svojih izkušnjah. Za prvo gostjo te v nagode morda že poznaš, saj gre za izjemno priznano mlado fotografinjo, ki se ukvarja predvsem s fotografijo psov. Svega kuška mopsa Načota je kupila nekje 9 let nazaj preko Bolhe. Kako je vse skupaj potekalo, sploh pa zakaj se je navsezadnje odločila za takšen nakup, boš izvedel v epizodi. Izjemno žalostno zgodbo nam bo povedala tudi Adriana Petrovič. Ne vem, mogoče veš, o kom govorim, veš, to je tista nasmejana punca, ki je tudi lastnica Sony Pet House trgovine na Ptuju in Mariboru, prav tako pa je recimo inštruktorica pri Alfakano. Ko sem njeno zgodbo, pač jaz sama slišala prvič, prej smo se sploh dogovorili za snemanje, sem ostala res ono brez besed, ko ne moš verjeti, da se to dejansko dogaja v Sloveniji. Čeprav sta se s partnerjem pred nakupom psa res izredno pozanimala, ga vzela od, vsaj mislila sta tako, odgovorne vzrediteljice se je končala izjemno tragično. Njena zgodba je kljub temu, da je, kot rečeno, že izjemno žalostna in si ne znam predstavljati, kako sta mogla s partnerjem trpeti. Po drugi strani izredno dober primer, kaj se danes dogaja v ozadju vzreja psov, pa naj se gre za črn trg, šteparijo. Ko bo slišal njeno zgodbo, boš mogoče začel na marsikatere stvari gledati drugače. Potem tretja naša gostja je Sabrina Jermen. Na srečo nima nobene slabe izkušnje, je pa pred dobrim mesecem prvič izkusila vlogo vzrediteljice. Čeprav smo res z vzrediteljico že imeli epizodo, se mi je vseeno zdelo zanimivo, da Sabrino povabim med nas, da mogoče z njo malce podebatiramo, mi pove, kakšne njene vidike oziroma izkušnje, veste, pač kot zelenc na rekovaj v vzrediteljskih vodah in izveste pač pa zanimivih informacij tudi od nje, sploh ko recimo govora o financah. Skratka, upam, da ti bo epizoda res všeč, sploh da boš izvedel kaj novega, a ja, še to. Na koncu se s puncami tudi pogovarjam o tem, ali menijo, da bi bilo treba prodaja hišnih ljubljenčkov, s tem mislim predvsem nerodovniške pse na raznih spletnih portalih, kot so Bolha in podobno, recimo, prepovedati. Tako da ja, epizoda je, kako rekla, zelo taka zanimiva, malce tudi pekoča. Skratka, želim ti res izjemno prijetno poslušanje. Pozdravljeni, z nami danes ni zgolj en gost, ampak kar tri zelo simpatične punce in sicer tokrat so se mi pridružile Teja Nagode, ki jo verjetno marsikdo že pozna, saj ima res čudovito službo, kaj se tiče fotkanja živali, Fluffy Pixels, potem Adriana Petrovič, ki jo verjetno tudi marsikdo pozna, saj opravlja res super službo inštruktorica v Alfakanu in lastnica svoje pasje trgovinice Sony Pet House. Prav tako je z mano tudi Sabrina Jerman, ki ne vem sicer, koliko jo že poznate, ampak pred časom je dala ravno prvič za seboj svojo prvo, kako rekla, vzrejno izkušnjo huskijev, tako da me res zanima, kaj ima tudi ona povedati o sami, kako rekla, prvi začetni izkušnji z vidika vzreje. Tako da, punce, pozdravljene, dobrodošle, hvala, da ste se odzvale mojemu vabilu.
Hvala, Pija. Zdravo.
Hvala, Živja.
V redu, mogoče bomo začeli kar s tabo, Teja. Daj mogoče še kar ti sama povej, kaj počneš, s čim se ukvarjaš, kako je sploh prišlo do tega, to, kaj počneš sedaj.
Živjo. Jaz se ukvarjam s fotografiranjem ljubljenčkov. Tu so večinoma psi. Se pa zato odločijo tudi lastniki muc, dihurjev, koščarjev, vse sorte že bilo pri meni. Nudim studijsko fotografiranje in fotografiranje na prostem. Do tega je prišlo, iskreno niti ne vem, ne kdaj točno, ne kako. Jaz sem od zmeri rada fotografirala, sicer je bilo to bolj za hobi, v prostem času. Živali imam tudi že od majhnega rada. In potem sem se enkrat tekom študiranja na fakulteti za varnostne vede odločila, da bom odprla studio za fotografiranje hišnih ljubljenčkov.
Mm. To je bilo koliko časa zdaj že nazaj? Koliko časa ima zdaj že ta studija?
Dobre štiri leta.
Pridno, super. Fajn. Je v redu. Adriana, kaj pa ti? Malce ti povej, kako si se znašla v tem pasem svetu.
Mene ironično, v ta svet so me pripeljali lastne težave, sem pa praktično začela svojo karierno pot v turizmu, tako da je čist drug kontrast. Tam sem se našla, ampak ne toliko kot pol v tem svetu. V bistvu v letu 2019 sem dobila hkrati te dve super priložnosti in to, da zaštartamo njego družinsko zgodbo z malo bolj drugačno trgovinico v krogu družine takrat še in pa hkrati sem dobila tudi ponudbo za delo pri Alfa Kanu in to je bilo, še zdaj se spomnim, teh prevalov po kauču, ko sem jih od veselja delala in za eno in drugo stvar. Ja, tako kot sem rekla, ne samo ta zgodba, ki jo bomo danes o Sanji pa tak naprej, mi dva smo v bistvu z napakami, z vsemi možnimi napakami in pri nakupu psa in pol pri teh drugih dveh kuških, pri napakah, pri vzgoji v bistvu stopila v ta svet in moram reči, da tudi tako kot pravijo, iz lastnih napak se največ naučiš, je to definitivno drži. In sem pa vesela, da torej tudi lahko pomagam ne samo kot inštruktorica pasim lastnikom, ampak tudi kot malo večja slika, torej preko trgovinice, da lahko v bistvu pomagamo ljudem do tega, da imajo neko boljšo oskrbo oziroma ponudbo bolj kvalitetno, preverjeno za svoje kosmatince.
Mm-hmm. Fajn. Ja, naslednja, mislim, poleg omenjenih dveh je tukaj zdaj z mano še Sabrina. Tako že omenjeno v uvodu, Sabrina sicer na srečo nima z nakupom psa nobenih slabih izkušenj, ampak pač kot rečeno je imela ravno dober mesec nazaj izkušnjo za svojim prvim leglom in se pač po domače povedano v zediteljskem svetu je kot rečeno že precejšen še začetnik in tudi sama si rekla, ne, pač kot te spremljam, se precej zavzemaš za ozaveščanje ljudi pri nakupu svega prvega psa. Zdaj mogoče prvo vprašanje tem vprašala. Si se končno naspala?
Sem. Zdaj po enem mesecu pa res sem, no.
Povej mi, kako si se pa ti znašla? Mislim, je dansko Freja tvoj oziroma vajem prvi pes? Ali?
Ja, Freja je najim prvi pes. Torej, dobili smo jo v začetku leta 2020. Jaz sem si psa od vedno želela. Mm. In pol s Frejo se je ta ljubezen sam še bolj razplantela. ja, v bistvu prav navdušilo me je, kako je ta pes hotel sodelovati, kako smo jo ful dobro lahko učili, kljub temu, da husky veljajo kot pač nemogoči za treninge in učenje. In to me je nekako pol ful navdušilo. Stalno sem spremljala tudi naše vzreditelje, kaj delajo oni s psmi. In pol zdaj je bila pa taka situacija v življenju, da sem imela več časa na razpolago in smo si to lahko privoščili, to leglo.
Mislim, da je dejansko, okay, si si vedno želela psa prav huskyja? Ali?
Ne, meni je bilo v bistvu vse. Na to si je partner želel huskyja, ker on se ukvarja dosti športom in tudi z vlečnimi športi in je rad v naravi in mu je bilo pomembno, da ima enega psa, ki bo temu tempu lahko sledil.
In zato se pač padla odločitev.
Ja, pač dosti tudi z zimskimi športi se ukvarja, tako da ja, zato husky.
Za vleko pa tak dalje.
Ja.
Fajn. Kaj pa pri tebi, Teja? Ti, kako vem, imaš mopsa načota, mislim, od nekdaj bila želja po mopsu ali kako se sploh kako je sploh prišlo do njega?
Ne, v bistvu to je bilo čist iskreno kar nekaj na hitro. Uh-huh. Jaz sem, ko sem bila majhna, sem imela ful rada dalmatince. Aha. Tako res vse o dalmatincu. In Potem so mi tako kupili dalmatinca, ne? A sicer jaz sem bila še majhna, tako da so, je bil pač od, starš, od staršev skrb bolj, no. In potem je ta dalmatinc, mogli smo ga dati uspavati, pri 13 letih, je bil že bogi, imel s hrbtenico težave in še vse sorti. Ja, nič in potem je men manjkalo, ne. Se navadeš na psa, pa imaš enkrat psa. In nič in potem to je bil pol mal problem doma. Takrat sem bila stara, mislim, da če ne 18, sem bila še doma in je v bistvu mama, mamo je to, mislim, vse tudi mene prizadelo to, ko smo ga mogli dati uspavati, ampak mamo je ful in ona je tako odreagirala, da je rekla pač nikoli več psa, ne? Ker je to preveč hudo in gor in dol. Ne? Jaz sem pa pač hotla psa, ne? In v bistvu sem jaz pol tu naskrivaj. V bistvu sem, prvo sem hotla Frenčija vzeti. Sem že našla ene vzreditelje, ampak nisem bila lih finančno stabilna. In sem jih že kontaktirala in vse. In so pač, sem optimistično vprašala, če bi jaz to lahko mladiča na obroke, ne? Plačala, ne? Je pač on mi rekel, da ne, da je žal tudi možno, da je imel že ful slabih izkušenj in gor in dol in pa sem rekla, ok, pa pa nič. In pa sem pa iskala ene cenejše variante, ne, in sem šla na Bolho in tam je bilo pač leglo mopsov za 200 evrov. In to je to. In sem rekla, ok, evo.
In kako si ga potem dobila?
Dobila sem ga pa čist klasično, no, dobili smo se na bencinski črpalki, teta mi ga prepeljala čez mejo, zato je zaračunala še 50 evrov, kao za prevoz plus potni list. In smo se dobili na črpalki, ja, prek meje in mi ga je pač zadi, za ota zadnjega sedeža, mi ga je v roki predala in jo sem ga vzela in smo šli.
Ok, in kdaj so pa, mislim, kakaj je bila potem reakcija staršev? Mislim, so ga videli zelo hitro, ali koliko ja, časa so vedeli?
Aha, isti dan. Ja. V bistvu ata se je začel smejati, pa je šel. Tako da nisem vedela, kaj se to pomeni. Haha, misli si, ali je bilo to haha, ful fajn. Ampak ne, on je bil čist navdušen pol, tako je. Ne? Mama pa ni bila lih srečna. V bistvu kar malo razočarana, solzne oči, gor dol, tako da mi je bilo bolj ful hudo. In še mene stiskalo, po moje tudi on začutil, ker se je začnil tudi on pol tresti in tu nisem tako ful. Ampak par dni, no, pa sta se varjala po kauču skup, se, ni da ona ne bi imela rada živali, ampak je pač vse tu pol, ko pride konca, pa kakšni problemi, je tu preveč hudo.
Ok, samo koliko je bil nač ostat takrat, ko si ga dobila, mislim? Se ve?
Skor 3 mesece.
Ok, in vem, pač poznam tvojo zgodbo, no, kdaj se je začelo potem videti, da ima pes, ne vem, zdravstvene probleme, da boče ni vse najbolj ok?
Ma hitro, on je ful občutljiv. No. Nismo hitro opazili, ne vem, mogoče pa enemu letu so se začeli pojavljati, ne vem, dlaka mu je na enem delu oči si spadla, uha, tačke, pač alergija, no, na hrano, vse sorti. S tem se je začelo, no, pa zdaj pa ne vem, on je ful občutljiv. Ne vem, zdaj iskreno, a je tu, a bilo kaj drugače, recimo, če bi vzela rodovniškega, ali se vemo, da se pač
povsod se... Se tudi je dodovniški,
ja,
se zadnji pravno, ni garancija, ne? Se to smo ja. Že mali, ne?
Ja, tako da zdaj nima, ok, ima pač te alergije, ful je občutljiv, želodec ima ful občutljiv, zdaj se je že ne 3-krat neko bakterijo dobo infekcija, zastrupitev, tačke je imel ful, zdaj se je malo poboljšalo to med tačkami, med prstki. Se mu je ful unemalo.
Ok, samo to z alergijo ste rešili kako?
Ja, v bistvu smo ga dali na te teste in potem nekje na Nizozemskem, da ne vem točno, kako se imenujejo, je neka klinika, ki v bistvu naredi imunoterapijo za vsakega psa posebej. In tako da dobiva v bistvu enkrat na mesec injekcijo s to imunoterapijo in zdaj je ok, mislim. Ni občutljiv več. Ni
mislim, da je nam boljše. No?
Ja, ni zdaj. To, če kaj drugega poje, to ni nič. Mislim, ne opaziš, da bi karkoli bilo.
Fajn. Mislim, držimo pesti, ne, da bo šlo tak naprej, ne, da bo še dolgo s tebojeno. V redu, ok, Adriana, kaj pa ti, kak se pa ti spomniš tiste svoje izkušnje, ki vem, da sta z tvojim partnerjem dala skozi in po kom je tudi dobila, če se namotim trgovinica imena.
Tako, znači, evo, pri nama se je začelo, ja, ko smo šla iz študentskega doma, smo se končno na svoje preselila, smo imela res mama še fajn najemodajalca, torej živali dobrodošle. Takrat sva začela resno razmišljati, ok, zdaj pa je čas, zdaj pa končno lahko imamo čisto svojega psa. Matic je takrat gledal, torej partner, pretežno te francoske buldoge, on je pač bil zaljubljen v vizualnost teh psov. Meni niso bili najbolj pri srcu vizualno, pol sva tudi malo raziskovala, koliko je pasma podvržena raznim zdravstvenim težavam. In potem smo pa naletela na eno alternativo, no. Na mogoče eno malček bolj zdravo, ali pa vsaj tak je bilo predstavljeno na spletu, varianto bostonski terier. Potem smo se nekak skozi gledanje posnetkov pa spremljanje bostončkov preko ene skupine. Smo se seveda zaljubile v ta navihana bitja in potem smo v letu 2016. Malo smo bila v kontaktu z različnimi vzreditelji. Na KZS-u je takrat bilo, pa še zdaj, no, spet ni pasma toliko popularna, na srečo, da bi bilo ogromno legel. Takrat smo našla pol konec leta eno leglo, jesensko leglo, smo klicala to osebo. Po moje smo se pogovarjali pol ure, gospa razlagala o vseh svojih prejšnjih Bostonih pa lastnikih, kak so srečni, zadovoljni, kak o pasmi nama je vse živo povedala, skratka, sladka, ekstremno je ful padla na sladke ljudi, drugač Matic je bolj tak, no, ampak itak je bil pet v igri. V glavnem, ekstremno super oseba, vse nama je povedala, pol smo se zmenili, da prideva tja. Povedala nama je tudi, da iz tega legla nima več na voljo mladiča, ima pa zdaj novo leglo. Super mladički so bili, ko smo prišli preč na ogled, še čisto kepice, celo nama je rekla, da smo prva, da si lahko zberemo črko, na katero se bo leglo začelo. Vse sansko, no, tam je bilo vse porihta, no, samičko smo videla, dva kuška smo še pol videla, bostončka. V glavnem vse je bilo idilično, potem smo dala tudi Aro za tega kuška, ona nama je pošiljala slike, smo bili na vezi in potem je napočil čas počasi, da se odpravimo po kuška. Prvi mesec recimo je bilo vse super, tudi ko smo ga prevzela, nama je pokazala vse zdravstvene teste staršev, rodovnika staršev, rekla je sicer, da še ne ve, če bo prevzela rodovnike mladičkov, ker je z klubom nekaj v nekih slabih odnosih, ker ji očitajo, da psov ne dovolj razstavlja ali kakorkoli, pa što zanajo takrat, če ni pomenil doben alarm. Skratka, pol smo tega kuška odpeljala.
Sekunda, ampak do takrat ni bilo nič takega, ne vem, da ne bi mogla videti samičke. Da,
ne, pač, samička kaj, je bila tam. Ne,
vedno bila tudi na voljo.
Samička je bila tam, torej tistih dvakrat, kar smo bila, pol tudi še en samček, pa še ena samička, sta nam bila predstavljena, kot da je pač to kar ima od psov. Se stvari, ki smo jih pol zvedla, pa koliko psov se je pre tega sve menjalo, pa vprašanje, kje so vsi ti psi, ker smo tudi gledala evidence, koliko psov je imela dejansko registriranih in na njo, in na moža. Skratka, ne vem, to je pač ogromna hiša, ne vem, nima pojma, kje pač so ti psi, ali so bili, ali kakorkoli. Skratka, no, prvi mesec z kuškom, z Sonijem je takrat bil idealen. Čeprav smo že v tistem mesecu zvedla res en kup stvari o njej, ki so nam kar dale vetra, no pa ni bil najbolj fajn občutek, da si podprl nekaj, proti čemu viso grejo vsa tvoja načela. Tako da ja, je bil kar hud udarec. Dobro, tistem prvem mesecu še bil kužen na videz zdrav, je bilo ok, smo bila vesela, saj zdravja seveda, pa nismo bila vesela na dejstvo, kar smo podprla in če bi lahko šla nazaj, definitivno tega ne bi podprla. In pol so se pa začele težave. Torej, po približno enem mesecu, prve težave, kar so bile, kužko se je ful zaletelo med tem, ko se je hrano večkrat. Ok, smo šli, smo bili pri veterinarju po parkrat na teden, pač nič takega, je kratko gobčen, probaj tamo dati v kakve posodice za oviro, pač je zrak. Ok, pol so ti pregledi, se mi zdi, kar sledili en za drugim, ker je vedno bilo isto, nikoli ni bilo boljše. Žal nas veterinarka ni takrat usmerila na kakve bolj podrobne preglede, dobro, ampak en dan smo se tudi v Kopru poznašli na po noči na urgenci, oziroma pač pri dežurnemu, ker je kuža bil, sploh ne znam pisati, tako da je bil čisto mrzel, ni mogel dihati. Ja, pol so tam, v bistvu, Matic je šel, no, jaz sem bila zelo tisti dan v nočni še, sem še delala v turizmu. Pol so tam zadevo uredili, koliko toliko. No, se pravim, da se je v bistvu vse skupaj čez 4 tedne vleklo in v vseh teh 4 tednih smo mi dva bila parkrat na teden pač pri veterinarju. Večinoma pač težave, ne vem, zatikanje pri hranjenju in da ne diha najboljše. Ne? Pa dobro, pa marsikdo je pa rekel, ok, je kratkogobčna pasma, je to krivo. Drugo dejstvo je tudi bilo, da se kuža ni redil, torej je kar bil cel čas v teh 2 mesecih, zdaj če pogledam do konca, kar smo ga imela, je bil pretirano suh, no pa ni da mu je primankovalo dobre hrane. Tako da pol pa v bistvu en dan pred tisto pol tragedijo smo se peljali v Belo krajino k Matičevim staršem, kužo je po poti v bistvu ful ni mogel dihati. Pol smo bili tam na sončku še 1 uro, sem bila na vezi z eno gospod, ki je tudi prva začela z vzrejo Bostonu v Sloveniji, v glavnem kinologinja fajn oseba. Pol smo itak odleteli v Črnomelj na veterino, tam je pač veterina mala, nimajo, mogoče niso toliko opremljeni ali pa kakorkoli. Tam se je pol gospa veterinarka mučila okrog njega 2 ure, delala ultrazvok, nič videla, kri pregledala, vse ok z minimalnimi odstopanji. Kuže je imel prenizko temperaturo, bled totalno, skratka nikakor ga nismo mogli spraviti k sebi, pol je po 2 urah nas napotila do Novega mesta. Tam so takoj naredili rentgen, ultrazvok, so ugotovili v bistvu, da se je želoček, se mu je pomaknil skozi odprtino, ki jo je imel v prsni koš, je pritiskal na organe, ja, to je v bistvu bil, če pogledamo za nazaj, vzrok, zakaj on se je včas imel težave, da se mu je zatikalo ali kakorkoli. Skratka, njemu se organi v bistvu niso niti mogli dobro razviti, srce se je pritiskalo ob prsni koš, ob steno, ni bilo dobro razvito. Zdaj, takrat smo veterinarko vprašali, pač kako bi lahko do tega prišlo, to je bilo že v bistvu zvečer. Ne? On bi mogel iti pod nujno tudi na operacijo, je sicer rekla, da vprašanje, če jo bo sploh uspel, če mu uspe, pa bo do to dolge mesece, leta celo terapij. Itak si pripravljen na vse takrat in še več, da rešiš. No, rekla je, da sta pač 2 možnosti ponovadi pri teh primerih možne, ali da je utrpel kak hud odarec, padec, kar bi mi da definitivno vedela, če bi se zgodilo, ali pa, da je zadeva prirojena. Kar pa je ponovadi v bistvu obremeni, izhaja iz tega, da je samička, torej mama, obremenjena pretirano, tak nam je bilo razloženo. Dobro, takrat sem že poznala situacijo s to gospo, ki nam je psa prodala, smo tudi že se slišala z KZS-jem, rodovno knjigo, z klubom, komaj smo prišla tudi do informacije, da je v bistvu gospa dobila vzrejno prepoved, ker to pač ni neka odprta očitno tema, ne vem, zaradi varovanja osebnih podatkov, ne vem, zakaj se o tem ne govori, skratka v tistem glih, ko smo mi dva to leglo kupla, je ona dobila, mislim, iz tega legla kupla je dobila zreno prepoved, tak da...
Mislim, treba še enkrat podariti, da vidva sta našla njo na KZS.
Zdaj ne vem, kdaj specifično je ona dobila zreno prepoved, ampak vem, da je to leglo bilo še pol nekaj časa gor, tak da recimo, da ga je dobila res konec leta 2016, dobila to zreno prepoved, je leglo še vedno ostalo takrat zgor, kar že z tega vidika ni ok. Je pa res, tako sem rekla, da ne vem točno, kdaj je dobila že zvleč informacije, da je sploh dobila in zakaj je sploh dobila zreno prepoved, glede na to, da je 20 leti vzrejala pod okriljem KZS-ja in je dobila v bistvu zreno prepoved za 20 let, kar ni malo, se je moglo že kar nekaj hudega zgoditi. Te informacije je bilo res težko izvleč, pa so nam tudi pol tiste osebe, ko smo jo dokončno dobila informacije, da pač res ne smemo tega posredovati, govoriti o tem ali kakorkoli. Skratka, ja, če nadaljujem Sanjevo zgodbo, pol je v bistvu ostal čez noč na veterini, so mu vodo iz trbuška punktirali, smo še se slišali okrog polnoči, vse v redu, ok, smo malo bolj mirno, lahko dočakala jutro, ne bom glih rekla, da smo mirno zaspala. Ob 7 zjutraj pa klic, kužko žal ni uspelo, po noči se je zapletlo, pa da se lahko pridemo posloviti. To je tudi bil res en izmed težjih trenutkov. Pol se je tudi ta veterinarka z nama malo pogovorila, smo se seveda tudi za obdukcijo odločila. To gospo, ki nam ga je prodala, smo kontaktirala, nismo še ji povedala, da je kuža umr, ampak smo ji povedala pač za vse težave. Torej, pred obdukcijo v bistvu mi dva nismo nič povedala, ker smo hotela biti sigurna in jo tudi bolj soočiti za dejstvo, ko smo imela črno na belem. Tako da ja, pol po enem mesecu pa se je začela cela vojna z zreditljico.
Kako pa je bil sploh njen prvi odziv?
Čisto šokirana, ne more verjeti, da vsi njeni kužki so zdravi, kar ni res, ker naj je potem, ko smo to zgodbo začela po socialnih omrežjih širiti, sploh v skupini Boston, čepo naj je kontaktiralo ogromno lastnikov, od tega, da so že bili tam, pa je imel en kuža lukno v lobanji, mu ni uspelo. Ja, no, do ogromno stvari, ki smo jih pol kasneje izvedla. Se je tudi v bistvu, če pogooglaš recimo ime te ženske, vidiš neke stare forume, koliko psov je ona dejansko že vzrejala. V bistvu je vedno sledila trendom od lesiv, po domače rečeno, do samoje, do zlatih prinašalcev. Zdaj pač na zadnje kavalirčki in bostončki, ki so pasma, ki niso med najbolj vrhunsko zdravimi in... Ja, pol še verjetno že zaradi tega pri take nenadzorovani reji pride do teh stvari. Skratka, po približno parih tednih smo dobili rezultate obdukcije, potrjeno šlo je za prirojeno hernijo, bi si mogla pogledati točno, kako se ji reče, torej skozi te tedne, kar je bil pri nama, pa že prej seveda moj želodček v bistvu potoval skozi odprtino, ki se je naredila, oziroma s katero se je skotil. Pritiskal na organe, organi se niso mogli razviti pravilno, zato je tudi bil zdaj včas presuhcen in posledično je prišlo tudi do tega.
Žal, smo kakaj zgodba, no. Res, sploh bom tak rekla, ne, ko slišiš, da je to zgodba psa z dodavnikom.
Ja, ne, na koncu je leglo to, ja, okay, ampak zreditljice, ja, ki...
Tako nekaj pa nočemo zdaj tukaj šimfat, bok ne daje, da ne, mislim, si nekako niti ne upam privoščiti, no, pač šimfat KZS, ne, ampak recimo v vašem primeru ni ravno kot inštitucija odigral pač primerne vloge. Ne. Zdaj, glede na to, da imam tukaj Sabrino, ne, me zanima, da mi mogoče povej, pač ti kot vzreditelj moraš to prijaviti, kako KZS sploh preveri, da je to vse, kaj ti trdiš, vas pridejo pogledati.
Ma ja, to je bolj tako res nek minimalni standardi so meni delovali. V bistvu si kar malo zgubljen, bom rekla, če nimaš nekoga zadaj, ki ti kot začetnik, no, si zgubljen, bom se malo popravila. Če nimaš nekoga zadaj, ki ti malo pove, mi smo imeli naše vzreditelje od Freje, ki so nam nekako nas vodili skozi to. Ja, pač ok, oni preverijo tisto osnovno, ne vem, jaz vem za huskije, obvezni testi so koliki, pač mi smo delali še dodatne priporočljive, ampak dosti jih ne, seveda naredil sem tisto, kar je nujno potrebno. Pač tista vzrejna ocena, to tudi sem slišala, da mal deluje po prijateljskih principih in simpatičnosti, torej niti to v resnici ne moreš biti 100%. In pol, ok, ko imaš leglo, pride referent preveriti. Zdaj, ta naš referent iz Obale, ki je prišel preveriti, moram reči, da je res si vzel čas in pogledal res vse zobke, tudi njihovo obnašanje, kako se premikajo. So bili kar nekaj časa pri nas, z nami poklepetali. No, mogoče tle zdaj sem se spomnila eno zanimiv dogodek tudi iz tega srečanja, da je referent, ko nas je klical, vprašal, če je samica zraven in kaka je samica, če je agresivna. In mi dva, ja pač, ne, prijazno, tle nam hodijo ljudje, ej, gledajo pse, pač, ne, v redu, ja, ma ste prepričani. Ja, no, pol ko je prišel in je res videl, da Freja je sproščena in ok, da tudi nam zaupa, da zaupa, torej nam dvem, da ljudje, ki bojo prišli, so ok, se je nekako pomiril in ja, povedal, da tudi psice znajo biti kake kar agresivne, kar je meni spet bilo ok, ja, valjda zaščitniške, dolegla svojega, ampak se pol tudi mogoče malo vprašam, kak je odnos, kako se to funkcionira tam. Ne vem, Freja tega ni imela, pa ne bi rekla, da je bila slaba mati, zelo skrbna.
To je odvisno tudi od vodnika, ne?
Ja, tako je, ja, tako. Zdaj ne vem, mogoče tudi pasme med sabo se razlikujejo, ne vem, nočem komu delati krivice, huskiji so ful prijazni, nasplošno niso neki psi čuvaji. Tako da ja, ok, ta je prišel k nam, je bil v redu, je res se pogledal. Sem pa slišala od našega vzreditelja, da so eni, ki naredijo to bolj po liniji minimalnega odpora. Ne? Pač, ok, moram narediti to, v bistvu niti ne poznam dobro te pasme, ampak si niti ne pogledam, pridem, ok, pet jih je, piše, da jih je pet, dobro, gotovo, pač, ne vem.
Vas je pa poklical prej, ne? Ni prišel nam napovedal, no, da
ja,
bi...
Mislim, da
mogoče bi imeli kaj čas skrit, ne, ko
ja,
pač...
Ja, to je res, ja,
nisem... Vemo, da se masi kaj dogaja, ne.
Nisem pomislila, ja, dogovorjen je bil termin, tako da ja, v bistvu dobro razmišljaš, lahko bi marsikaj prekrili.
Ok, zdaj, ko smo že pri tebi, pa o sami vzreji, daj mi mogoče še povej, zakaj ste se s partnerom sploh odločila za vzrejo? Je to prišlo spontano ali, kot pač tako pravijo ljudje, si hotel ful zaslužiti?
Ja, definitivno ne obogatiš. Tako da, če ima kdo tako iluzijo, naj jo zatremu kali. Veš kaj, v bistvu lih to navdušenje, kako je bilo s Frejo delati, ko je bila mladiček, in mogoče malo radovednost cele izkušnje, tudi samega poroda, ki je ful lep dogodek drugače in res človeka napolni z neko posebno srečo, zdaj mi gre kar malo jo. Pač ja, ful je nekaj posebnega videti, neko novo življenje, ki nastaja in pol pride na svet. In biti del tega in tudi ukvarjanje z mladiči, kolikor je naporno, ti res prinese tudi neke neverjetne radosti, če si tak človek. Tako da, ja, to. In iz tega vidika bi rekla, ja, imeli bomo še legla, ampak so še druge stvari zraven, žal.
Ok, pa do trenutka, ko ste se odločila v redu, gremo v to, pa pač ko narediš se te teste. Mislim, kak je bilo za samo izbiro samca, ne vem, je bilo mogoče do trenutka, ko so se mladiči skotili, kaj takšnega, da vam je zelo presenetilo?
V bistvu, mi dva sva itak imela v pogodbi že z našimi vzreditelji, da če hočemo pariti psico, se moramo z njimi posvetovati, tako moraš dobiti nek žegen, ker v bistvu marsikomu deluje grozna stvar, vsej pes je tvoja lastnina, ne. Ampak se je treba zavedati, da to ni zdaj neka stvar, ki prosto z njo razpolagaš na trgu in ustvarjaš kapital. Tle grejo tudi za neke druge interese, mogoče interese pasme, ki jih je treba zaščititi. In če tvoj pes ali pa ti nisi primeren za to, je mogoče dobro, da te nek odgovoren vzreditelj ustavi. Tako da ja, mi dva sva se prvo z vzreditelji posvetovala našimi in pol so nas... oni nekako skozi to vodili in oni so tudi izbirali primernega samca. Pač on je zmiru Frejo, Ivan je tudi sodnik, no, za haskije in pol glede na lastnosti psa nekako izbral primernega samca, glede na lastnosti samice primernega samca. Zdaj jaz si tega recimo sama ne bi upala, ker res premalo zaenkrat poznam te stvari.
Ne, zanimivo, da ni videl nekaj veste konkurence v vas, ne? Da okay, zdaj bo pa on manj zaslužil, mislim.
Ja, dejansko lahko bi jo, no, ampak dobro, mislim, da so oni ljudje, ki delajo v interesu pasme, no, tako.
Ok, in potem, ko se enkrat pač prišlo do same kotitve, pač verjetno med mladiče ni mači kašlj, ne, to...
Ne, definitivno ne. Jaz ne razumem čisto, kako to ljudje uspejo delati službo. Mogoče imajo več življenjske energije kot jaz, ne vem. Ampak, ko vem, da tudi recimo naši vzreditelji, da ona dva se v službi dogovorita v tistih dobah, ko imajo leglo, da delajo izmensko, da je vedno nekdo doma z psi. In tudi jaz, bi si, če bi si še kdaj zamislila in se odločila imeti leglo, bi bil eden od prvih pogojev, da sem doma. Torej, ne pa to, no, mogoče, da malo razčistim. Ne, da si doma in boš s tem zaslužil denar. Ne, ti si priskrbljen finančno iz drugih stvari in si lahko rečeš, ok, ja, imela bom leglo, to me veseli, vse bom vložila v to.
Da pač to moja strast.
Ja, ne, tako, potem mislim, jaz delam po tem principu. No.
Pa želita imeti še, mislim, je v planu, ne vem, drugo leto?
Ne, definitivno ne še drugo leto, ker jaz bi rada naši psici ne samo rehabilitacijo pustila, ampak pustila tudi to, da po zimi, da tudi dobi dovolj kondicije, da spet se ukvarja z aktivnostmi, ki jih ona in mi radi delamo in da mi imamo nekvaliteten čas skupaj, ker mi v prvi vrsti imamo Frejo zaradi aktivnosti in ljubezni. Tako da ja, če bi se odločili za še eno leglo, ne vem, čez dve leti ali pa tri, ne vem, če bo možno takrat.
V redu, evo prvi krok smo šli okoli, punce super ste odgovarjale, zdaj mogoče bomo prišli na eno tako malce bolj specifično, mogoče, kako bi rekla, o tem se namreč ne govori in to se finance. Ja. Teja, glede na to, da si pač prej omenila, da ko si se odločila za svojega načota, takrat pač, ja, se vemo, kak je, ne, ma si kaj ne veš, pa želiš si psa, pa ja, pač dosti krat finančni problem, bla, bla, bla. Zdaj danes, ko gledaš nazaj, mislim, da me kazate, če ti je žal za to, zato ker vedno pač vsak pes ti nekaj da, ampak vedno iz finančnega vidika, vas je načo verjetno že kar dosti stavo.
Ja,
ja. Ste mogoče šli kdaj računati?
Ne, ne. Pa pomoči to ne bomo.
Stološek, takšne odločitve. Mislim, nočem jaz za tukaj sugerirati, joj, zdaj sem se pa na robe odločil, ker jaz vedno pravim, če se le da, da ti v življenju nič ni žal za neko odločitev, jaz bolj pravim, da ti je mogoče žal, da se kaj nisi odločil, ampak mogoče, da za svoje odločitve pač pomagaš drugemu, da...
Ne, ne, jaz vem, jaz, takrat jaz pač nisem, jaz nisem imela pojma, ne, o, mislim tako, zdaj nisem bila niti v tem svetu, kakor sem zdaj, ne nič, tako da sem bila res pač najbrž kot večina tistih, ki kupijo pač, ne vem, psa z bolhe za 200 evrov, ne.
Ja.
Jaz nisem mi sanjalo, ne, kaj je mislim, kaj pomeni rodovnik, kaj je ono, tako sem, mislim, da sem, ja, okej, bolj lahko na razstave, ne?
Ja.
Ne? To mi ni bilo pomembno, ne, in to je to. Ne. Prejšnji pes, ko so ga starši kupili, dalmatinc, je imel rodovnik. Ne. Ampak jaz sem se to čist cool, ne, sama sabo odločila. Ne. Ja, je bil prvotni plan rodovniški francoski buldog, ampak pač takrat to ni bilo izvedljivo, jaz sem pač najdla načota. Ne moram reči, da mi je žal, bi pa sigurno naslednji pes niti ne bo nerodovniški, niti ne bo kratkogobčni. Tu je moja, ne vem, smili se mi, enostavno so mi smili, ker je pa res, ne, sem se pa pogovarjala z eno vzrediteljico mopsu, je rekla, da ne vem, njeni psi, recimo, da nimajo nekih hudih težav z dihanjem, ne? Tako da je možno tudi...
Ja, odvisno pa kaj letiš, ne?
Ja, ja, ne? Se tam ne veš, kaj boš dobil, ne? Ampak vseeno, no, ali je bil to problem, ali pa ne, pač ne vem, meni osebno to ne paše. Načo je super pes, jaz sem trenutno zihr, da pač boljšega psa ne bom dobila v življenji več in karakterno in vse skup. Ampak ima pa res en kup nekih težav, trenutno imamo tudi borbe, mislim, vse živo, prav eno na eno se mi zdi, se nalaga in itak, pač jaz meni imam vse, ne, in bom tudi vse dala zanga in zato ga tudi po pravici povedeno včasih ga pač vozim na veterino, pretiravam, če malo čudno pogleda, no.
Ne? Mislim, ja, tudi mogoče malce preventive tukaj zadaj, ne.
Ja.
Ker se ne moreš vedeti, no.
Ja, sem se pa pogovarjala, no, z veterinarko, recimo, in to njegovo, ko redno hodila k njih. Ker sem se pogovarjala tako, ne vem, srečeš nekje zuni, ne ja, vem, resnika mopsa, pa itak. Prvo vprašanje je, kaj ima kakšne zdravstvene težave, ne.
To je zelo
res, tično. Res, ja. In tako, ful redko jih srečem, ko rečejo ja. Ne? Vsi, ne, še zdrav, ne, šo, ne, rodovnik, ne, rodovnik, ne. V glavnem, vse je super. Zdaj, kaj, sem imela lih jaz tako nesrečo, ne, ali kaj. No, pa sem prašala veterinarko, kakšne so njene izkušnje in tako, ne vem, z drugimi mopsi. Pa rekla, veš kaj, te, ja, ti imaš tudi tako tudi pogledati, ne. Pač ti imaš načota in načo je tebi vse in boš ti za njega vse naredila in ti vse opaziš, kadar njemu nekaj ni okej, jaz res in ga imam prebranga. Vsak gib, vsak ono, res, prav, ne, in je rekla, in tebe skrbi in ti ga prepeleš, ne, mar si kdo tega ali ne vidi, ali si misli, ne,
se bo.
Se je ušlo mimo ali pa, ne, in pač je pes doma in, ne vem, pita Boga, kaj se v njemu, ne vem, dogaja, kaj, kakšne ima on probleme, pa v bistvu lesnik niti ne ve, ne. In pa se pogovarja z drugimi, ja, moj je super. Ne rečem, da je zmer tako, ne, ampak, ne, in pa sem prav že zmišljala, fak, sem res, ne. Jaz ga res, jaz ne vem, kaj da je, in zdaj ga jaz ne bom pelala, a mava 5 minut stran veterino, ne, in pol bo, ne vem, in pol bo zaradi tega, ne vem, v najhujšem primeru, ne vem, poginu, recimo, ne, in bo meni fužo. A 5 minut stran imam veterino, okej, okay, res je, da pač finančno, trenutno to gre skozi, ne. V bistvu delam za njega, no, tako lahko rečem.
Ena zadnjič napisala, tudi sem, mi zdi, sem videla na Instagramu bankomat na 4 tacah, ne.
Ja, no, nekaj tega.
Ja, mislim, meni se zdi pa že res pomembno, da se v takih stvari govori, da se ne zbira psa samo i kak je lep, ali pa zdaj pač ta pasma in govorim zdaj nasplošno, ne zdaj za tvoj primer, da se ve tudi, ok, ne, se zato si jaz ta mesec se res želim ljudem dopovedati, gledaj, ok, se kupi si, ne vem, psa, kupi si Frenchija, samo zavedaj se, da obstaja dosti večja verjetnost, da boš dal na mesec za veterinarja, da si bom zmislila 300-400 evrov, ko pa če imaš, ne vem, huskija, dalmatinca, v končni fazi belgica, ok, ne promoviram zdaj belgica, ne, da mi ne bi kdo rekel, ja, to tudi je treba biti pazljiv, ne, pa za huskija, ja, mi že Sabrina kaze, da bok ne daj, ampak mislim, da splošno gre za neko odločitev, ne, ampak ja, mislim, se tako si ti imela
nesrečo mogoče, ne, tako smo mi imeli v končni fazi srečo. Pač. Jaz sem tudi skozi spravila, rodovnik, to je neki list papirja, nekaj fancy za razstave. Ne. Mislim, jaz take stvari ful razumem. Ne. Se isto tudi v prejšnji epizodi isto Neca rekla, da v študentskih letih je bila, ko si je kupila tisto svojo prvo psičko nubo, ne. Tudi ni vedla, ne. Tak si je želela Švicarja in če bi takrat dobila enega, bi tudi šla po njega, ampak pač tudi ona je imela srečo po domače. Tako da ja, no, mislim, eni pač na žalost se vam zgodi, kaj se vam zgodi. No. Ampak povej mi, glede na to, da tako se reka na začetku, da se pač večinoma ti fotografiraš pse, pa predvidevam se res ogromno v stiku z različnimi strankami, različnimi psimi. Zatičnimi pesi.
Pesi.
Vidiš, kak je trend? Opažiš, da je mogoče katerih več?
Ne, v bistvu to ne. Sem pa opazila edino to, potem, ko je bila lepo bila korona, pa se potem mar sprostilo, jih je ful pripeljalo mladička slike. Dergač pa ne, tako da bi...
Ni, ni bilo zdaj med temi mladički,
ne.
Sami frenči,
zmišljujem
se.
Ne, čist mešano.
Ja, no, ok, cool. V redu, Adriana, kaj, pa, kaj se pa tiče tebe? Kako je pa bilo pri tebi mogoče, če lahko malo omeniš ta finančni vidik pri Sonju?
Seveda.
Sta si potegnila, kaj
ja, skupaj? Sma, ker smo bolj tudi bila s to žensko v debati o temu, pa sma tudi dobila povrnjeno. Mislim, ja, šokantno, ampak se ni to šlo vse tako lepo, kot je... kot se zdi, je bilo kar, ne bom rekla, grožen z najne strani, no, ampak ja, smo mogla kar stisniti, da smo dobila, je pa bilo nekaj, mislim, da okrog jurija 300, v, to je stroško z veterinarji, pa z obdukcijo v tistem mesecu dni, približno. Mama še zdaj vzhajanje se račune, tudi nje smo poslala vse, dopis iz strani odvetnika in tako naprej smo je na dom poslala. Tako da ja, je bilo, pa tudi kuže je stal tam okrog 1000 evrov, takrat so se Bostoni rodovniški še po taki ceni, kao pet quality, prodajali, ironično, ki pa na koncu niti rodovnika pa nič ni bilo, ne. Skratka, ona je to ceno pol, ko je dobila prepoved, pa jih je pol po bohi naprej prodajala, je še kar to ceno držala, 800-900 evrov, pa obljubljala čisto krvne pse, pa tak naprej, dokler se pač ni začela ta najna zgodba pol širiti. Dobro, da sem šla malo iz teme, no, glavnem ja, v slabem mestu se je približno 1300 nekaj takega nabralo stroško vse skupaj.
Čakaj, pa vam je potem vrnila
ja,
ta denar?
Ja, ne, pač... to je vredno edina ok stvar, ki lahko rečemo nje, ampak se pravi, smo jo kar mogla stisniti, dopis tudi od odvetnika pa tak naprej. Smo pa tudi podala prijavo pol na veterinarsko, nimam pojma, če se kaj zgodilo, kaj dogajalo, tudi nič ne povejo. In pa, ko so bile vse te debate po socialnih omrežjih o njej, me je kontaktiral en finančni inšpektor. In takrat zgleda, da do nečesa je prišlo, ker je naenkrat so njene oglase se malo preoblikovali, da ni rodovnika, pa da dobijo račun si, v glavnem, tako da nekaj očitno je bilo. Sicer jaz to še vedno ni zaostalo, še vedno se da srečati njena legla, čeprav manj. Je tudi imela en čas izpade, ko na jo je klicarla, mislim, predvsem mene, no je klicarla, vsak dan v eno pisala, grozila, da več ne more, da ne more prodati svojih mladičev, kaj delama. Pač, ker sma govorila o tem odprto, ne, ker je to zadeva za opozarjati in govoriti, da bo šla, da bo živčnega dobila, da ni zdrava, da ni vredo, da ne more spati. Mislim, jaz sem to vse pač ignorirala, ker se mi ni zdelo pametno iti v neko debato s to žensko več in tak. To, kar se je zgodilo, mislim, je ostalo v preteklosti za njo, kar se tiče pa ozaveščanja, pa je to za najo pač ena popotnica za naprej, da v prvih dveh letih smo ogromno na tem naredila, zdaj pa se te debate v bistvu, sploh po skupini Bostonov, se kar precej delijo, kar je fajn. Tudi, če me kdo še kdaj kontaktira glede nje, bom odprto vse povedla, Tako da ja, je bilo kar eno obdobje, celo mislim, da je enkrat zvohala, da imamo trgovinco, je tja klicala moja mama za moj kontakt, pa tak, sicer ni povedala, kdo je točno, tudi moja mama ni povezala ali karkoli. V glavnem je imela eno obdobje, ja, ko so bili telefoni, je menda pregorel skoro tiste dni.
Oh,
ampak ja, po nekaj časa ignoriranja se malo umirila, pa je enkrat spet vem vdarila. Pa tako.
Pa okej, okay, v redu, pač po taki izkušnji, zakaj ste se potem spet odločila za Bostona, oziroma bom tako rekla, je bil kaki strah, mislim, kako imaš enega tako izkušnja, ja, pa jaz bi šla po mojemu še vzreditelju DNK preveriti.
Ja, ja, ne je. Mislim, ta izkušnja je definitivno bila, pa tudi je dober nauk, da ne samo ta zgodba, ki ima recimo teja za sabo, torej neke pape milje ali pa dvoriščne zre, ali pa tak reje, ali pa tak naprej, da problematika je tudi v svetu rodovniške zreje. Ne? Je pa dejstvo, da mi da sem pol spoznala ene par, ker pač v Sloveniji jih ni veliko, zrediteljev v svetu Bostonu, ki so nama res nudili ogromno podpore, ogromno smo se naučila od njih, tudi pol ostale zreditelje, ne samo v svetu Bostonu, no, ampak takrat je itak to bilo. In bi so predvsem dve zrediteljice sta izstopale, ki sta na pol dobesedno za roko držale pri izbiri ene in druge zrediteljice, torej od Zumija in od Kornija. Zdaj, če bi zbirala absolutno recimo od Zumija vrediteljico, bi 26-krat še spravila brez problema. Od Kornija mogoče ne predvsem iz razloga, ker je iz Srbije in zdaj, da smo hoteli mi njega legalno in vse ok, smo zamudili en velik del njegove mladosti, ne, pripeljati v Slovenijo. To še ne pomeni, da ima Srbija same slabe ali pa da ima Balkan same slabe vzreditelje. So tudi absolutno in se dogaja.
Neki slab proizvok maja.
Ja, ja, se dogaja svašta in vsega, ampak že recimo pač Srbija je tretirana kot država tretjega, skratka, in pol za ovoz rabiš tisti titer, čakanje na rezultate, skratka, pes pred pol leta oziroma sedmi meseci ne more priti v Slovenijo in midva smo tu pri Kornju zamudila en velik del, kar se tiče socializacije, pa čez tega vedika. Na zdaj oba psa sta zdrava, iz fajnih linij, enkrat se spomnim zelo, ko mi je rekla kolegica zrediteljica, ko smo še tudi razmišljala, mogoče za Zumija o kakej, da bi ga malo na razstavo peljala ali pa kedakega, mi je rekla, ja, sem zna biti smrček, gobček problem, ne, pa sem rekla, zakaj, pa mi pravi, ja, malo je dolg, mislim, ja, se pač tak je ta v bostonskem svetu spet bolj ima pes ravno faco, boljše je. Ne rečem, da je spet to pogoj za to, da bo pes ne bo mogel dihati, pač imaš nosnice, koliko bo razprte, mehko ne bo pa tak naprej, ampak vseeno meni sta in en in drugi pes se ima vidi kobec. Zdaj ta dva, ko mama kor ne izume, meni je to fajn in mi je vredo in sta zdrava. Tako da jaz ima pa že recimo poleg tega, da smo res po dolgem počes vse preverila, obe vzditeljci torej, da so naj držali za roko pri temu in so nam res pomagali, smo pa pol tista najna druga napaka recimo, ko je bila, je prišel Korni, en mesec za njim pa smo šla še po Zumija. In Korni je že bil takrat v tistih pubertetnih mesecih, so se začenile neke težave, ki smo si jih sama nakopičila, ker smo ga pač izpostavljala vsemu in posod ga vlačna in tako naprej. Seveda se je to pol čez nekaj mesecov prenesla tudi na Zumija. Ampak dobro, to je zdaj spet druga tematika. Ja. Je pa fajn za opozoriti mogoče toliko, da pač, ko si enega psa omisliš, daj mu čas, daj mu primerno vzgojo, pusti da dozori in pol pač pejdi še po enega. Ne. Mi dva smo, to se mi zdi predvsem tako bolj iz čustvene strani. Zdaj, eno ma je umr. In pol iluzija, kaj če, mislim, iluzija, misel, kaj če se spet zdaj zgodi, ja. Se veš, če imaš dva, se veš, to še ne pomeni, da ne bo bolečina, ampak ja. Se pravim, to je bilo takrat čisto emocionalno, to je bilo par mesec zatem, ko je Sanje, ko več Sanja ni bilo in itak prvi mesec, dva še se o tem nismo mogla odločiti, sma že spremljala, ni pa bilo variante, da bi se za kaj odločila. Ja, je pa bilo kljub temu, da pol, se to tako ironično pa smešno, smo tudi prebrali en članek recimo na Alfakano, počakaj malo, ne si takoj psa za psom, mladiča za mladičem umišljati, pa smo rekla, dobro, se en mesec bo dovolj, ne. Se pravim, to so tiste bile emocije, zguba enega psa in...
Ne, mislim, iskreno ne znam si predstavljati, no, da doživiš kaj takega sploh na taki način, no, pustimo, da za pse se že tako govori, da premalo časa živijo, ne, da to ja, je največja napaka. Ampak, ok, ko sem tudi teja to vprašala, kaj se tiče trenda, glede na to, da si ti inštruktorca v Alfa Kanu, pa si verjetno tudi ogromno v stiku z razno raznimi lastniki psov, različnih psov, malih, velikih, srednjih, mladih, mladičkov, nikaj ni. Je kaki trend?
Mislim, ja težko bi rekla, že zaradi tega, ker se dosti lastnikov sploh mogoče kakih trendi ali pa manjših pasem niti ne odloči za vzgojo. Tako da, kar bi pač, če pogledam tečajnike, skupinske tečajnike in individualne, bi bolj kot ne rekla, ne vem, prej smo recimo Frenčije omenjali, Frenčije, ja, na vsake par skupin imam kakega, kar je fajn, da se odločijo recimo lastniki za... Zdaj, koliko so to rodovniški, nerodovniški, tega pač Alfa Kan ne preverja nas, ne?
Ja,
ja, zdaj, kar se pa tiče trenda, težko rečem, no, da je v poprečju, kjere pasme ogromno, ali pa kjere pasme ne.
Pa se mogoče ljudje, pač tako mogoče malo čudno vprašanje, se obračajo kdaj na vas po pomoč za nakup psa?
To bi verjetno bolj znala naša koordinatorka Eva odgovoriti, ker je pač ona ta prvi, ta glavni kontakt. Ampak ne, no, imamo pa, mislim, jaz pač, da bi prav mene ne, imam pa par takih primerov, kjer so prišli še preden so dobili mladiča, recimo. Po znanje so nas kontaktirali, skratka, kar se mi zdi ful fajno, ampak to je spet znanje o vzgoji, ne toliko o temu, kak zbrati psa, iz kod ga zbrati.
V redu, Sabrina, zdaj si pa ti na vrsti, kaj se tiče finančne situacije, sploh, ki se vemo, ne, dost, to, kar sem nas že omenila, ne, ko ljudje mislijo, ja, bom imel leglo, pa bom obogatelno, ne, za odvisno, kaj je tvoj nagib, ne. Zdaj, če imaš tako izkušnjo, ko pač Adriana, verjetno je tvoj nagib obogatet, ne, zdaj v vajnem primeru smo že ugotovili, da ni bil, ampak bom tak rekla, sta bila vsaj v plusu?
Ja, 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 si to, v plusu, to sva si priračunala, valjda moram biti v plusu, mislim, to meni sploh niti ni sram povedati, neka nagrada mora biti tudi ja, za moje delo, ne, pač in uložek. Sej mogoče, zdaj kaki vzreditelji bi se jezili name, ampak jaz mislim, da je ful prav, da se transparentno govori na koncu o vsem, tudi o financah. V Sloveniji je to mogoče malo prepovedana tema. Jaz sem že ko smo imeli te mladiče, provala ful objavljati o vsem možnem, tudi v pogodbi smo imeli pač na Instagramu in kavo s Frejo in ne vem kaj vse. Zdaj za finance sem rekla, da bom še objavila, sicer lih ironično, včeraj mi je Zoja, ki tako nič ni zgrizla še do zdaj, se je odločila, da bo zgrizla račune, ki sem jih imela nekje shranjene na kupu.
Zoja mladička, Zoja, ki ste si obdržali.
Ja, tako je, Zoja mladič, ki smo ga obdržali, izlegla. Ampak mislim, da imamo več ali manj vse zbrano tudi v Excel tabeli. Imamo doma enega Excel navdušenca, tako da ja. V tem primeru se je izkazalo kot dobro. Ne vem, jaz lahko brez zadržkov povem, da mi smo pse prodali po 1200 evrov. Stroškov je bilo, tako da ne bom pretiravala, da bom navzdol zaokrožila, 2,500 €. S tem, da ok, neki stroški so taki, ki so samo enkratni. S tem, da ne mislite, da pol se tle zaključi. Ne? Zdaj pravi vzreditelji, ki redno hodijo na razstave, se izobražujejo, plačujejo seminarje, mogoče s kakimi delovnimi psi izvajajo treninge, se izobražujejo cel čas, oni imajo konstantno stroške, ne, s tem.
Mogoče še samo to, ne, koliko sta si recimo tudi svojega časa kalkulirala v to,
ne? Ne, tle ni notrno čas, ne. Ni. Zdaj, ja, moj, torej,
pač
pet mladič, če naredimo čisto hitro kalkulacijo, pet mladičev, 2,5 do 3 za stroške, ti ostane 3 € za 2 meseca živeti za pse. Ja. Torej, jaz nisem šla nikamor, nič. Samo doma, konstantno s psmi. Zdaj, če bi se mi še bolj resno tega lotili, bi verjetno še v prostore ful več uložili. da bi res vse orang zagradili in tako, zdaj je bilo okay, improvizorično, pa še to improvizorično je nekaj stalo. Tako da ja, no, se mi pa ne zdi iskreno dosti, mogoče nisem dovolj skromna, ne vem, 1500 evrov na mesec s tem, da ne spiš po noči, da res, ko gre mladič od tebe, je navajen lulat zunaj, sliši na svoje ime, je že bil na povodcu, smo ga provali navajati na, in na vodo in na pač razne pripomočke, res, ne vem.
Pač. Mislim, ja, ampak treba je povedati, imaš 5 mladičev, ok, s tem, da en je ostal doma, ne,
tak, ja, da pač to nisem štela, ne.
Da, da je še samo 4, ne, 4-krat toliko, plus bok ne daj, da gre kaj narobe. Ja, lahko imaš ti top sheet leglo, daš vse v to, popa gre pri kotitvi kaj narobe, pa ti jih ostane samo par, ali pa noben, ali pa ne vem, v končni fazi ti samica, mislim, kako se reče, povalja oziroma
ja, ja, se uleže,
se uleže na njega.
Zmečka.
Tako da ja, mislim.
Ja, mi smo imeli še eno stvar, kljub vsem tem testom in res vsem tem, kar smo se trudili na dece, je eni samički. Pod očesom pojavila ena bradavička, jaz sem in da je bil nekje čmenček, ker je pol, hvala Bogu, to samo od sebe zginilo. In seveda, mislim, jaz tega psa, če ga dam za 1200 evrov in če bo kaj narobe z njim, mi smo se z lastniki dogovorili, če bi se to pojavilo ali pa če bi bilo treba odstraniti ali karkoli, da bi to šlo na naše stroške. Spet to so lahko kar zalogaji. Tako da ja, no, hvala Bogu, ne niti ne iz finančnega vidika, ampak iz drugih vidikov je pol to zginilo samo od sebe. No, se tudi veterinar mi je takrat rekel, to bo verjetno zginilo, ampak vseeno si malo paničen. Tako da ja.
No, no vse to, Bogu hvala. No. Je vredno, mi smo do teh vprašanj za vsako, kaj si jih imela pripravljena, bi šli do konca. Zdaj pa imam jaz še 3 vprašanja, na katere boste pač prosila odgovorila pač vse 3, zdaj napačnega pravega vprašanja, njim mene bolj zanima, bolj ko ne, vaše mnenje. In sicer, jaz sem tako razmišljala, ne, ko gledaš, ok, pa problematika, pa kaj je danes, ko problem, ne, ne hote dosti, kad prideš do teh raznoraznih spletnih portalov, ne, kjer pač je ponudba nerodovniških psov. Ok, še enkrat, jaz se zavedam, da tudi psi z rodovnikom, kot smo videli, ne, ni zdaj glih to zdaj garancija, ampak ok, rečemo, da je mogoče malce večja. Kaj je vaše mnenje glede tega, da bi mogoče mogli prepovedati prodajo hišnih ljubljenčkov, recimo v tem primeru psov, na Bolhi in podobnih portalih? Govorim prepovedati prodajo nerodovniških. Mislite, da bi se s tem kaj rešlo? Da, da ti ne misliš?
Po moje ne, ker bi pa pač, ne vem, najdli nekaj drugega. Ker očitno jim je ta denar.
Ok, ampak da bi probali, ne vem, da se to uzakoni, ne, da recimo, da se uzakoni, ne, pustimo, da to vredno ni možno, da enostavno to pač pri nas prepovedamo. Pustimo zavetišča, pustimo zdaj, se pravim, pse z rodovnikom.
Ja, en korak bi bil najbrž, no. Mislim.
Ja.
Zdaj, ko bi pomagalo, jaz ne vem, še zmer bi po moje tega bilo ful. No.
Ja.
Jaz bi rekla, da ja, se bi se še našli kanali preko, ampak po moje, če bi se res to za zakonodajo dalo, nekaj, kaj je zdaj največja problematika, tako kot recimo v mojem primeru, dobi oseba vzrejno prepoved, torej več sploh ni pod nadzorom kinološke in je zdaj prosta, da prodaja in razpolaga z svojimi samicami, mladički, kakorkoli, kjerkoli. In se mi zdi, da portali, kot so Bolha, ne vem, celo preko Facebooka, ki je vse, dajo kar en velik prostor, ne nalimo se deci čistega, tem osebam, da to še pol dalje. Tako da, v bistvu se s tem, ko dobi vzreditelj prepoved zrejno, se mi zdi, da še se bolj nadzor izgubi, zato je bilo nujno nekaj pač na zakonodaji tu narediti, kar pa pri nas upam, da kdaj bo, ne bomo rekli pesimistično, nikoli nič ne bo, no, ampak tak te dozdajšnje postavitve se ne nekako v to smer obračajo ali pa zanimajo. Tako da ja, jaz gledam kar tako, no, kritično na to, da pač so to prostori, ki omogočajo več dostopa in kupcem in pol prodajalcem. Ne.
Ja, ker vedno, če bi pač v kino bolho,
pa... Pa še kak portal. Je pa
tudi... Te imaš tudi Facebook, ne?
Ja, imaš, ja, bolj bi moglo, ja, tako kot si rekla, ali zakonsko, mislim, dobro ste zdaj mesec upogovarjati o temu, pa bi se moglo res nekaj premakniti. Je pa tudi tako, da že nasploh o tej problematiki se govori vedno več, ampak ponovaj to spremljamo ljudje, ki smo zdaj že ozaveščeni, torej ne, ne se mogoče po pravih kanalih govori samo o tej problematiki, ker recimo, kaj se je pri nama zgodilo, prebirala smo, okej, ne kupiti nerodovnejšega, ok, ne bomo, in pač, kar smo prebrala, kupiti rodovnejšega, ok, bomo, pa smo še dobila par na svetu, ja, naj vam pokaže pač zrejne starše, rodovnike starše, vse to je ona nama pokazala, ne, ker je pač imela še odprej prednje dobila prepoved, tak da nekje bi se še to moglo nekako bolj tako, kot je splošno znano, pač ne kupi avta, če ga ne trikrat preveriš, pripeli si koga zraven, ki ga bo preveril, ampak se mi zdi, da pač to v tem pasjem ali pa tudi mačjem svetu še ni toliko, se ne govori na pravih mestih še dovolj o tem, tako da tudi recimo take stvari so super, je pa problem, da doskrat poslušamo to tisti, ki smo itak že ozaveščeni. No, ampak se deli naprej, pa mogoče naleti spet na kakav šesa, ki pa ne vejo tega.
Sabrina.
Ja, jaz mislim, da je treba vedno narediti, kar je prav, in to je prepovedati. Zakaj? Na koncu tudi s tem, ko enkrat pride to v zakonodajo, se še sproži neka javna debata o tem, mogoče še na drugih mestih, ne samo na Facebooku ljubitelji psov, ampak pač ali pa podobnih pač mestih, ampak neka splošna tam v delu bo članek ali pa nekje in bo to poštar prebral, preden bo vrgo kasec. Pač na ta način neke splošni ljudje, splošna javnost. Zdaj, mogoče še to, kot zanimivost, mi dva sva provala naše mladiče, ko sva iskala primerne lastnike. Objaviti leglo tudi v Avstriji, ker pač me je bilo strah enostavno, da ne bomo v Sloveniji uspeli najdeti primernih lastnikov. In sva rekla nič, bova provala še v tujini. In v Avstriji imajo že to prepoved, da pač ne smejo nerodovniških prodajati na portalih in nas so zavrnili naš oglas zaradi tega, ker so rekli, vaše dokumentacije je v slovenščini, mi to ne moremo preveriti, ne moremo biti 100%, torej ne moremo objaviti. Jaz sem pač se mi je zdelo, kaj? Mislim, v Evropski uniji, jaz imam vse, kar je treba, jaz imam več, kot je treba, jaz za vas naredim še to, kar vi hočete, pač kaj, in kličem na kinološko zvezo in mi niso mogli pomagati. So mi rekli, da se je že kdo obrnil s podobno prošnjo na njih, da je tudi v Nemčiji podobno, ker je bilo toliko teh šteparjev na teh zahodnih trgih, da so nekako mogli omejiti. Tako da mogoče neko upanje vseeno obstaja, v tujini se očitno že zdaj točno ne vem, jaz samo vem, kaj so meni odgovorili iz te avstrijske bolhe, ne vem, kako se imenuje. Pač ja, mi dva so takrat celo pomislila, da bi šla prevajati se to in ne vem kaj, ampak pol se zaradi stroškov...
Ker vedno bi mogel sodno prevediti.
Ja, tako. No. Bi se to kar nabralo. Tako da ja, no.
No, ker to bilo tudi moje naslednje vprašanje, ali menite, da bi mogli danes sploh prepovedati prodajo psov brez rodovnika, ampak ja, ne, verjetno.
Mislim,
Pač problem, sej vsi vemo, vedno so tisti kršilci zakona in korak pred zakonodajo, vedno najdejo en način, ne, to pač ne samo pri vseh, tudi pri vseh drugih stvarih je tako, ampak vseeno se mi zdi, da bi mogoče tudi država pokaže nek svoj obraz, če se vzame pravo stališče do neke problematike, ne vem, tako.
Mislim, ker okay, iz vidika države, ne, ker to zdaj res ne vem, ti kot vzreditelj moraš staviti verjetno račun.
Seveda,
In torej na to je moraš... DDV 22%?
Okay.
Ali to je drugače? Vemo,
to je zdaj odvisno, to... odvisno kako obliko poslovanja si
zmeraš. Ja, pač, se, če nisi davčni zavezan,
ja, tako. točno to. Ampak ja, še vedno moraš plačati neke davke in prispevke in če nisi tako vešč in se odločiš, da boš s to kako podjemno pogodbo ali ne vem, eno od teh, po moje avtorska ali podjemna, ne vem točno kaj delajo, to je kar ne, kar visoke davke plačaš.
Je v redu, ok, zdaj se mi zdi, smo že kar dosti povedali, zdaj če še ima katera, karkoli, kaj meni, da bi se še lahko izpostavilo, kaj bi lahko mogoče več nadili pri nas v Sloveniji na splošno, poleg okay, takega precej rigoroznega trenutno ukrepa, da se prepove pse brez dodavnika, ne vem, da bi nadili kaj več v smeri ozaveščanja, da bi pač se vedno več ljudi odločilo ali za nakup od odgovornega vzreditelja, oziroma da bi pač vzelo psa iz zavetišča, da bi se nekako vse približno, zelo na rekovajh, približali švedski, ne, ker ne vem, če veste, to sem zdaj že tudi večkrat omenila v različnih epizodah, jaz sem bila šokirana, ko sem zvedela, da Švedska recimo nima zavetišč, ker jih je ne rabi. Pol v eni izmed prejšnjih epizod je meni en gost dejal, da celo je tam uzakonjeno, da ne smeš imeti psa, če nimaš primernega delovnika, ne? To pomeni, če ti delaš cele dneve, ga pač po zakonu ne smeš imeti. Mislim, kaj bi res mi lahko nadili?
Jaz mislim, da poleg tega, kar smo se zdaj pogovarjali, problematike itak nerodovniških, vsekakor sanira to, ampak tudi v rodovniškem svetu, torej v svetu vzrediteljev, ki vzrejajo pod okriljem KZS, bi bilo potrebno narediti nekaj v smeri, da se tudi v tem svetu loči, malo izloči plevel po domače rečeno, ker tudi tu ni vse, na najem primeri tako govori sam za sebe, ampak ni pa niti približno edini, koliko še takih vzrediteljev, ki dobro se mogoče se držijo tistih regelcev, pač pa imaš vsako leto ob vsake druge gonitve, tako ti je, ampak mislim, brez namere, to za mene tudi ni pravi vzreditve, če bo imel pač, če bo psičko do konca izkoristil, ali kako bi temu rekli, bojo vsako leto, tudi če pač pravilnik za se to zapoveduje. Za mene je recimo pravi vzreditelj tisti, ki bo prvo, tako kot je Sabrina prej rekla, postavil dobrobit samičke, torej bo je pusto, da spet se v polno formo da, da nekaj let uživa v spet vseh svojih aktivnostih. Drugo kot drugo, da bo pogledal, kak so se sploh mladiči razvili. Ne? Se ti v prvem letu mladičev vidiš nekaj, ampak čakaj, pa še pride drugo leto, da do konca dozorijo se, se razvijajo. Pol tudi, ne vem, so zreditelji, ki vedno enem te isto samičko, ker pač ima šampionato, pa res ne pogledajo na to dejstvo, kaki so pol mladiči do drugega leta, pa ne gledajo sploh na kombinacije pravilne, nepravilne, na tako recimo Sabrina imela dost pomoči, eni pač, aha, tisti samec ima toliko pa toliko šampionato, moja samička ima toliko, dajmo zdaj. To ne, pač še, jaz sem se malo odplula od dejanskega vprašanja, no, ampak mogoče še je to smiselno podariti, da ni pač vsak, ki ima, ki je pod okriljem KZS, da ni vzreditelj kot se šika, kot bi pač mogel biti.
Ma ja, jaz bi mogoče še to, da kdaj dobim občutek, ko se s kom pogovarjam, da ljudje, ki imajo nerodovniške pse, mislijo, da jaz hejtam njihovega nerodovniškega psa. Ne, meni je ta tvoj pes živo bitje, ki je enakovredno mojemu psu in vsem ostalim živim bitjem. Jaz pač hočem povedati to, da je bolj pomembno, kak je vzreditelj in na koncu, koga si tudi ti s tem svojim plačilom podprl.
Ja, to si zdaj zelo dobro povedala, ker tudi sama imam izkušnjo, že večkrat od razno raznih, da se ljudje mi niso direkt rekli, ampak dobim skozi komunikacijo, oziroma pisanje z njimi, ne, češ, da zdaj pa si jaz mislim, ker moj Konor, najin Konor, no, ima pa zdaj rodovni, zdaj pa je več vreden. Ja, ne, ni, ne, mislim pač, vsak pes je isto vreden, oziroma tako bom rekla, tako je pri otrocih, vsak pes je tistemu lastniku daleč največ vreden, mu je najboljši in ga ima najbolj rad. Ampak gre se za to, da pač, če si enkrat to naredil, a se tako odloča, ne vem, kako to povedati, čim bolj lepo, da pač se zavedaš, ok, super, imam srečo, ali pa je nažalost tudi nimam, ampak naslednji pes pa mogoče, tako si ti rekla, Sabrina, da pač ne podpiraš tega. No? Ker tudi sama sem živo videla že, pa ja, tisto dansko, lahko že rekli, farmo belgijskih očarjev, no? Malinois. Čeprav se nobenemu tam, ko smo bili, ni to zdelo čist nič sporno, ampak ko smo se s Primožem potem peljala domov, je Primož sam rekel, sem to že zdaj na meji farme, oziroma ta že skoraj štepa, ne? Pa sem rekla, oh, ja, ne? Ker ki je zdaj tista meja, zdaj če imaš ti 10, 12 belgicev, pa tam eno leglo, ki je brez zadovnika, si poštepa, ali nisi, ali kak, ne? No in kaj hočem povedati je, da pač gre se za to, da se začne ljudem to hitro zdeti spodno. Ne? In če bo ljudje rekli, ja, ej, to pa ni cool, zakaj to počneš, ne pa da še dan danes je to pač nekaj čisto normalnega. Se v končni fazi tudi v Facebook skupini Belgijski očarji, ne vem, eden vem, da za ful aktualen, pa ne bomo z imeni. Vsaki teden, ne? Ja, pač malo leglo, malo leglo, malo leglo. Itak ni zadovnikom, ne? Ampak...
Še to mi je čudno, mogoče v tej točki Facebook prepoveduje oglase
ja,
živalmi.
Še to, ja.
Recimo jaz, ko sem dala oglas, da išče dom, ker za eno psičko, ki nam je pač eden odpovedal kakorkoli, oziroma ni on odpovedal, mi smo njemu, ker sem je zdaj neodziven, nima veze. V glavnem... mi je nekdo očitno, ne vem, pač Facebook je odstranil to. Tako da mi je čudno, kako te ljudje uspevajo pol.
Boga.
Ja, pač ja, ok, ampak tudi na Facebooku
je
vidim dosti
nekaj,
oglasov.
Ja, ampak se mi zdi, da je to kar postrano zdaj.
Aha, da so.
No, mislim, da so celo skupine zapirali zaradi tega ali nekaj takega. Je pa tako verjetno, če bi se ljudje res odločali za, ne samo za radovniška legla, ampak za zreditelje na mestu, bi definitivno problematika zavetišč bila že iz tega vidika dost manjšana, ker tebe bo pravi zreditelj, te bo preveril od glave do pet. Jaz se spomnim, koliko smo mi dva recimo mogla pri Zoomiju, skoro vsak dan so to bili videoklici pokazati, kje živimo. Mislim, ki se enim zdi res ekstremno. Pol smo dobila taki list na vodil poleg, ko smo šla po Zoomija. Skratka, pač res take stvari, ki so meni, wow, stoj in glej oseba. Ne? Enim je mogoče, kaj za tebe briga, ampak ja, on te daje neko živo bitje, ki te gre spravo na svet itak, da te more preveriti. Pa če bi bilo malo več tega, torej, manj so pri zrediteljih, kot se zagrebe, bilo tudi manj problematike, ker tako kot smo rekli, ti psi niso nič manj vredne, ko so po zavetiščih ali pa mešančki, ali pa to so pač vsa živa bitja in ni problem v njih, problem je v ljudeh, ki se tako odločajo, pod to test tudi jaz spadala recimo in pa v teh, ki pač to delajo, no, ki se grejo take reje.
Mislim, vse, ko se enkrat odločiš, tak je, je na tebi, da zrihtaš tega psa za čim bolj, da mu poskrbiš čim lepše življenje, ampak pač, da mogoče potem poskrbiš, da pa mogoče prijateljica, sosed, mama, pač ne bo ponovila iste napake, se samo
ja,
za to
ja.
Se gre.
Ja, pa da si priznaš in naredil sem napako, ne vem, to je bilo recimo ena izmed stvari, pa vidim tudi Teja to ful lepo zbrto pove, ki mi z Matico nismo nikoli zanikala, ja, ne, mislim, ne bi se smela, sej, ko imaš biti tega, ne zdaj oddaš zaradi tega ali pa kakorkoli, ampak vsekakor pa se sprašuješ o svojih odločitvah, pač, zakaj nisem tega rajši naredil, pa to preveril, pa tisto preveril.
Ja, mislim, nisi zdaj ti zato slab človek. Ne,
ne sej, na začetku marci česa ne veš, mislim, da tudi jaz in Rok sva imela srečo.
Pač, je v redu? Punce, ful hvala za vaš čas, da ste res rekla, zelo odkrite, zelo direktne, zelo brez dlake na jeziku. Tako da jaz upam, da kako bi rekla, bo ta naša epizoda pa vse prejšnje pripomogle k temu. Jaz vedno rečem, že če se bo samo en odločil na mesto tako drugače ali pa na mesto tako, se sploh ne bo da odločil za psa, je naš namen pomem, kaj dosežem.
Edo. Super, Pija, hvala za povabilo. Res je bilo lušno.
Tako, pa smo tudi pri peti epizodi našega podcasta Konor brez cenzure prišli do konca. Jaz srčno upam, da ti je bila tudi tale všeč, da si izvedel kaj novega, da ti na vse zadnje nismo kradli časa, tako kot se jaz včasih rada izrazim.
Zdaj, če ti bila slednja res všeč, daj bodi duša in jo deli med svoje prijatelje, mogoče celo oceni, tudi če ti karkoli ni bilo všeč, mi seveda pusti mnenje, komentar, pač karkoli, upam, da veš, da vse to pripomore, da za naš podcast sliši še več ljudi. Jaz tudi upam, da si tekom tega meseca izvedel kaj novega, se mogoče celo na določene trenutke zamislil, sploh če si pred nakupom odločitvijo novega družinskega člana, torej kuška, res srčno upam, da bo leta premišljena, da smo ti dali kar nekaj informacij za predelati, na vse zadnje, ko jaz rada vedno rečem, če sem s tem podcastom vplivala na eno, dve, mogoče celo tri osebe in se bodo za nakup svega psa odločile malo bolj premišljeno, na vse zadnje gre to za 10-15 let, je moj namen dosežen. Skratka, to je to, bodi fajn, imej, kar se da, lep dan še naprej, lej, pa se poslušamo. Čau, čau!